Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini malam Selasa tanggal 14 Jumada Tsaniyah 1435 Hijriah, kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Para ikhwah rahimanillahu wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum segala sesuatunya, saya mulai untuk mengkaji beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan kepada para ikhwah sekalian, Al-Mutakallim lastu bi khairikum. Yang di hadapan kalian berbicara bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Lastu bi atqakum, bukanlah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalian-kalian. Lastu bi a'lamikum, bukanlah yang berbicara di hadapan para ikhwah sekalian orang yang paling berilmu. Bahkan yang berbicara sekarang adalah layaknya sebagai sa'id, sebagai debu, sebagai pasir yang hanya layak digunakan untuk bertayamum. Adapun para asatidzah, para alim ulama di sini, ustadz-ustadz saya seperti al-ustadz al-fadil Ustadz Asfri hafizahullahu ta'ala, Ustadz Maududi hafizahullahu ta'ala, Ustadz Abu Zubair hafizahullahu ta'ala, dan ustadz-ustadz yang lainnya yang begitu banyak, para alim dan amil yang nahsibuhu kadzalik minal mukhlisin, yang mana saya mengira bahwasanya mereka-mereka itu adalah termasuk orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu hasibu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Padahal sebagian ulama mengatakan idza wujidal ma'u batala tayammum. Kalau seandainya ada air maka dibatalkan untuk bertayamum, tidak sah tayamumnya. Jadi yang berbicara di hadapan bapak-bapak, saudara-saudara, para ikhwah sekalian, para talabatul ilm, para penuntut ilmu, bukanlah orang yang paling berilmu, apalagi paling bertakwa, apalagi menjadi sebaik-baik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya untuk duduk di hadapan para ikhwah sekalian untuk kita mengingat bersama-sama beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatlah, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat untuk orang-orang beriman. Mudah-mudahan ini adalah merupakan ajang at-tanasuh. At-tanasuh bil-haqti wa at-tanasuh bil-sabr. Saling nasihat-menasihati di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, dan saling menasihat-menasihati di dalam kesabaran. Sungguh sekali lagi saya sangat-sangat malu untuk berbicara di hadapan para ikhwah dan para ikhwah sekalian, karena yang berbicara ini adalah bukan orang yang berilmu, bukan orang yang paling pantas untuk diambil ilmunya. Di Riau Pekanbaru ini banyak ustadz-ustadz saya yang saya hormati dan saya muliakan, terutama keilmuan dan keikhlasan beliau. Mudah-mudahan majelis ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat, dan pesan saya, apa yang kita kerjakan sekarang adalah menuntut ilmu, dan menuntut ilmu adalah ibadah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka pesannya adalah karena dia adalah ibadah dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim, hendaknya kita senantiasa menata hati untuk senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyebutkan tentang ta'riful ikhlas. Definisi ikhlas adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Janganlah kamu menuntut seseorang yang melihat atas amal perbuatanmu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu menuntut seseorang mengganjar atas amal perbuatanmu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita kerjakan sekarang di samping ibadah, maka dia adalah amalan yang termulia, amalan yang paling dicintai para salafus saleh sampai imam-imam yang empat. Di antaranya perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhati min talabil 'ilm." Artinya, saya ulangi, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhati min talabil 'ilm." Tidak ada sesuatu yang paling mulia setelah menuntut ilmu, setelah mengerjakan hal-hal yang wajib, dibandingkan menuntut ilmu. Tidak ada sesuatu yang paling mulia setelah mengerjakan hal-hal yang wajib, dibandingkan menuntut ilmu. Maka gunakan selalu, bahkan ini bukan hanya dalam keadaan menuntut ilmu, segala amal ibadah yang kita kerjakan, letakkan selalu dua perkataan yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Muhasabatun nafsi qabla al-amal. Menuntut, menghitung diri, introspeksi diri sebelum beramal, dengan dua pertanyaan kepada diri masing-masing. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Hitung-hitung diri kita sebelum kita beramal, apapun jenis amal ibadahnya, dengan dua pertanyaan. Lima fa'alta. Untuk apa kamu kerjakan ini? Untuk siapa kita menuntut ilmu? Untuk siapa kita duduk di masjid saat ini? Dan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, maka tanyakanlah dengan dua pertanyaan ini. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Dan bagaimana kamu mengerjakan perbuatan tersebut? Apakah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, "Laisa syai'un afdal talabul ilmi la ya'diluhu syai' liman shahhatin niyyah." Menuntut ilmu tidak ada yang senilai dengannya bagi siapa yang baik niatnya. Qila lahu, dikatakan kepada beliau, beliau ditanya, bagaimanakah niat yang baik ketika menuntut ilmu? Maka Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menjawab, an tanwiya fi nafsika raf'al jahli an nafsik wa an ghairi. Kamu meniatkan di dalam dirimu mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari orang lain. Maka nasihat untuk saya pribadi dan juga para ikhwah rahimanillah wa iyyakum, letakkan niat yang baik di dalam kajian kali ini untuk menuntut ilmu syar'i. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan sulbul aqidah, lubbul aqidah, inti akidah Islam. Sesuatu yang paling terpenting di dalam akidah Islam, yaitu kebalikan dari tauhid. Dan seseorang akan benar-benar mengetahui hakikat sesuatu ketika dia mengetahui kebalikan dari sesuatu tersebut. Bidhidhiha tattadihul asya, kata orang ahli hikmah. Artinya, dengan mengetahui kebalikan sesuatu, kita akan mengetahui tentang hakikat zat sesuatu tersebut. Ketika kita mengangkat tema, tema kita pada kesempatan kali ini adalah mengapa dinamai perbuatan syirik. Ini tidak lain tujuannya adalah agar kita benar-benar di dalam kehidupan kita sehari-hari menegakkan sesuatu yang merupakan tujuan hidup kita. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sebagian orang cuma mengenal liya'budun untuk beribadah kepadaku. Di situ sebenarnya ada liya'buduni, beribadah kepadaku. Maka itu tujuan kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selama hayat masih dikandung badan. Dan kita akan benar-benar mengenal zat tauhid. Mengenal dengan benar-benar hakikat dari tauhid ketika kita mengenal kebalikan dari tauhid tersebut. Ini yang di dalam benak pikiran seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil khair. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an aq'a fi." Sebagian orang, kebanyakan manusia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, agar karena khawatir aku masuk ke dalam keburukan tersebut dan kita tidak mengetahuinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tema pada kajian kali ini adalah mengapa dinamai perbuatan syirik. Tema ini simpel sebenarnya, dan para ikhwah mungkin sudah kenyang dengan kajian-kajian tauhid dan juga mengenal kesyirikan dari para ustadz-ustadz yang mulia yang senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di Riau Pekanbaru ini. Tema kajiannya adalah mengapa dinamai kesyirikan. Saya selalu sebelum membahas sebuah kajian, saya menjelaskan tema yang dimaksud. Karena kita harus mengetahui apa maksud daripada tema ini. Mengapa dinamai kesyirikan? Maksud tema ini adalah kita mengetahui di dalam hadis dari Rasul dan sebelumnya di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, ada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang sahih sebagai perbuatan-perbuatan kesyirikan. Pertanyaannya, mengapa perbuatan tersebut dinamai kesyirikan? Saya ambil contoh. Saya dengar di beberapa daerah bahwasanya terutama di tengah-tengah orang awam kaum muslim, mereka masih memakai jimat. Dan kita ketahui bersama memakai jimat adalah sebuah kesyirikan. Pertanyaannya, mengapa memakai jimat dinamai perbuatan kesyirikan? Bagaimana alur ceritanya sampai dinamakan perbuatan kesyirikan? Saya berikan ilustrasi yang mudah untuk memahami apa yang merupakan tema kita pada kesempatan kali ini. Contoh yang lain, mengkredit mobil kepada bank-bank konvensional ataupun ribawi adalah riba. Bagaimana alur ceritanya sampai riba? Misalkan saya pembeli mobil, antum sebagai penjual mobil. Saya tanya, mobilnya berapa bang? Mobilnya 200 juta. Saya sebagai orang yang ingin beli mobil belum punya uang sebanyak 200 juta. Kemudian kata saya, kalau seandainya kredit berapa? 250 juta. Tetapi kata antum sebagai pemilik dan penjual mobil, nanti bayarnya ke badan finansial. badan keuangan. Di antaranya bank konvensional, ribawi, ataupun kadang-kadang juga bank-bank yang berlabel syariah. Nah, para ikhwah rahimanillah wa iyyakum, sebenarnya yang terjadi adalah saya dipinjami duit oleh bank konvensional atau sebut saja badan finansial, badan keuangan, dengan pinjaman 200 juta. Akan tetapi saya menyicilnya kepada badan konvensional tersebut 250 juta. Itu alur ceritanya kenapa mengkredit mobil dengan tiga pihak menjadi praktek ribawi. Karena hutang saya yang saya ambil uangnya dari badan finansial 200 juta, sedangkan saya harus bayar 250 juta. Dan itu disebut dalam perkara riba, riba fadl atau riba duyun, riba tambahan, riba hutang. Nah, alur ceritanya seperti itu. Sekarang kembali ke permasalahan kesyirikan. Mengapa memakai jimat dinamai kesyirikan? Bagaimana sampai menjadi alur ceritanya? Kalau antum-antum semua, para ikhwah sekalian, menjawab karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu adalah kesyirikan, wah selesai sudah permasalahan. Ya? Jawabannya, Ustaz, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung jimat pada anak-anak kecil agar anak-anak kecil tersebut tidak terkena bala dan penyakit, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Kalau antum menjawabnya seperti itu, selesai permasalahan. Tetapi kita ingin lebih dalam lagi. Kenapa, mengapa perbuatan memakai jimat dinamai perbuatan kesyirikan? Ingin contoh yang lebih mungkin sulit dipahami lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa? Jangan dijawab karena Rasulullah menyatakan kesyirikan. Alur ceritanya kenapa sampai berbuat kesyirikan? Orang yang sihir, dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, melakukan praktek sihir, "Man tasahhara faqad asyrak." Barang siapa yang berbuat sihir, maka telah berbuat kesyirikan. Kenapa sihir dinamai perbuatan syirik? Ini tema kita. Para ikhwah sekalian, antum melihat orang yang sujud kepada patung. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan jauhkanlah aku wahai Allah serta keturunanku dari menyembah berhala. Sonamun, menurut bahasa Arab, itu adalah berhala yang dibentuk seperti makhluk hidup. Sedangkan di sana ada bahasa lain dalam bahasa Arab yang disebut dengan wasanun. Waw, fa, dan nun. Dia adalah, menurut bahasa Arab, adalah berhala yang disembah dan bentuknya tidak seperti makhluk hidup. Disinilah rahasia Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wathanan." Wahai Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai wasan, berhala kalau dalam bahasa Indonesia. Sonam berhala kalau dalam bahasa Indonesia, wasan juga berhala dalam kalau dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi di sana ada lebih detail lagi, sonam adalah berhala yang dibentuk seperti makhluk hidup, manusia, jin, ataupun binatang. Sedangkan wasan adalah berhala yang bukan dalam bentuk makhluk hidup. Nah, pertanyaannya, ketika ada orang sujud di hadapan berhala, apa hukumnya? Perbuatan itu apa hukumnya? Kenapa? Ini yang akan kita bahas. Ya, mengapa perbuatan sujud kepada berhala dinamakan kesyirikan? Saya menghukumi perbuatannya, bukan fa'ilnya, bukan pelakunya, bukan subjeknya. Subjeknya nanti kita harus iqamatul hujjah, intifa'ul mawani', ya, tidak bisa kita langsung memvonis. Akan tetapi saya menghukumi perbuatannya. Perbuatan sujud kepada berhala, baik itu sanamun atau wasanun, maka hukumnya apa? Kesyirikan. Nah, pertanyaannya, mengapa dinamai kesyirikan? Ini yang menjadi tema kita. Bagaimana alur ceritanya sampai sujud kepada berhala dinamai kesyirikan? Nah, kita akan bahas nanti insyaallah taala. Sebelumnya saya ingin membahas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ulama-ulama, ustaz-ustaz ahlu sunnah wal jamaah, mereka senantiasa sangat-sangat perhatian kepada memperingatkan umat tentang bahaya kesyirikan. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Kitabut Tauhid menyebutkan pada bab yang keempat, al-khaufu minasyirk. Babul khaufi minasyirk. Bab takut terhadap kesyirikan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa ulama-ulama ahlu sunnah dari mulai zaman dahulu, bahkan dari mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat memperhatikan umatnya agar bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan? Salah satu jawabannya adalah banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang bahaya dan juga buruknya kesyirikan. Apa saja ayat-ayat tersebut? Perhatikan. Poin yang pertama dalam kajian ini, bahaya dan buruknya kesyirikan. Di sana sekitar ada 5 atau 6 ayat yang menunjukkan buruknya kesyirikan. Yang pertama yaitu ayat yang sangat-sangat antum sekalian hafal. Surat An-Nisa ayat 48 dengan surat An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik atau dosa mensyirikannya, dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Di dalam ayat ini ada dampak buruk dan bahaya yang sangat keji, ancaman yang sangat keji dari perbuatan kesyirikan. Apa itu? Yaitu seorang yang meninggal dalam kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cuma satu tiket peluang saja, yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah bersama iblis, Fir'aun, Abu Lahab, Haman, dan orang-orang kafir lainnya kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan buruknya kesyirikan, yaitu bahwa orang yang meninggal di dalam kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua yaitu surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Makanya terutama kaum muslim yang mendengar via radio Hidayah, jika Anda dalam keadaan apapun, dan juga ikhwah yang ada di sini, jika Anda dalam keadaan apapun, entah itu sarra, senang, gembira, lapang, atau dharra, dalam keadaan sulit, terhimpit, penuh dengan problematika, permasalahan dunia, maka jangan pernah berpaling kepada Allah. Jika ingin berpaling melakukan kesyirikan, ingat ayat-ayat yang saya sebut sekarang. Yang pertama tadi surah An-Nisa ayat 48 yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal dalam kesyirikan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surah Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu man yusyrik billah." Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Maka sungguh telah benar-benar kata qad, ini bagi siapa yang belajar bahasa Arab, dan antum semua belajar bahasa Arab di sini. Kata qad jika setelahnya fi'il mudhar, fi'il madhi, menunjukkan taukid, menunjukkan kepada penekanan yang sangat tinggi. Qad plus fi'il madhi menunjukkan kepada taukid. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala buktikan, faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar. Maka sungguh Allah telah benar-benar mengharamkan atasnya surga, dan tempatnya yang paling pantas adalah neraka, dan wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim tidak akan mempunyai satu penolong pun. Di sini lihat ada beberapa faedah menarik dari bahasa yang sangat-sangat menunjukkan kepada dampak syirikan. Allah berfirman, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Di sini disebutkan ansarun atau ansarin dalam ayat ini adalah kata nakirah. Ini saya agak kupas sedikit karena di hadapan saya para talabatul ilm, para penuntut ilmu yang mereka belajar bahasa Arab. Ansar di sini adalah kata nakirah. Apa itu nakirah? Apa nakirah? Hah? Nakirah apa? Kata yang belum ditentukan siapa dan apanya. Itu nakirah. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada kata nakirah fi sighatin nafi yadullu ala al-umum. Kata nakirah dalam redaksi bahasa peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang zalim tidak memiliki satu penolong pun siapapun, ini menunjukkan ancaman yang begitu dahsyat, yang begitu buruk kepada orang-orang pelaku kesyirikan. Nanti di akhirat, orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang zalim, tidak ada satu penolong pun. Itu faedahnya. Ini menunjukkan ancaman yang lebih keras lagi, lebih dahsyat lagi, lebih merasa terancam lagi bagi pelaku kesyirikan. Makanya jangan pernah melakukan kesyirikan, baik dalam keadaan lapang kehidupan kita ataupun sempit kehidupan kita. Ini faedah pertama dari ayat ini. Faedah kedua, yaitu Allah berfirman, "Wa ma lidzalimina min ansar." Dan orang-orang yang zalim tidak mempunyai penolong siapapun. Pertanyaannya, kenapa kesyirikan disebut perbuatan zalim? Bahkan di dalam surat Al-Hujurat, di dalam surat Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik innasyirka la dzulmun adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman. Bahkan ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang agung. Di sini ada beberapa taukid, ada beberapa penekanan. Inna harfu tauqid, sesungguhnya kalau dalam bahasa Indonesia, la asyirka la zulmun azim. Kemudian penekanan yang kedua, Allah menyebutkan asyirka dalam alif lam mim, yaitu dalam bentuk ma'rifah. Berarti perbuatan syirik yaitu orang, yaitu zatnya, yaitu perbuatannya. Tidak ada yang lain. Inna syirka la zulmun azim. Lam di sini adalah lamut tauqid, menunjukkan kepada penekanan. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya kesyirikan benar-benar sebuah perbuatan zalim. Ditambah lagi oleh Allah, bukan hanya sekedar zalim, azim, agung. Menunjukkan bagaimana kesyirikan adalah perbuatan yang benar-benar kezaliman. Pertanyaannya, kenapa kesyirikan disebut perbuatan zalim? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya langsung bawa dari Arab Saudi. Hah? Yang tahu siapa? Kenapa kesyirikan disebut perbuatan zalim? Nah. Mengambil hak Allah memberikannya kepada yang lain. Tafadhal. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan. Kata zulm lughatan, zulm secara bahasa, wad'u syai fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kok bisa Ustaz kesyirikan disebut kezaliman? Berarti kesyirikan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang dimaksud sesuatu di sini adalah meletakkan ibadah tidak tepat pada tujuannya. Karena yang berhak mempunyai ubudiyah, mempunyai peribadatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diletakkan kepada selain Allah, itulah sebuah kezaliman. Dan ingat, perbuatan kesyirikan adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, sang pencipta, Al-Malik, sang raja, Al-Mudabbir, sang pengatur, semestinya dialah yang paling pantas untuk disembah. Saya ingin tanya kepada antum, kenapa kita tidak boleh nyembah salib? Kenapa hanya Allah yang paling pantas disembah? Itu pertanyaan yang sama, dengan tujuan yang sama. Kenapa seseorang tidak boleh nyembah patung? Kenapa hanya Allah yang paling pantas disembah? Ada yang tahu jawabannya? Mau minyak wangi lagi? Hah? Kenapa Allah paling pantas disembah? Ini akidah yang seseorang tidak boleh bodoh di dalamnya. Apalagi orang-orang ahlu tauhid, orang-orang salafiyun, dia tidak boleh bodoh di dalamnya. Kenapa seorang tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hanya Allah yang paling pantas disembah? Kenapa kita tidak boleh sujud kepada berhala? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Zalikumullahu rabbukum lahul mulk." Yang demikian itu adalah Rabb kalian yang memiliki kekuasaan. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Nah, sekarang kita sudah paham. Berarti kalau begitu, kenapa hanya Allah yang paling pantas disembah? Selain Allah tidak pantas disembah karena Allah mempunyai kekuasaan. Hanya Allah sang pencipta. Hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang mengatur. Sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki walau kitmir. Antum tahu kitmir? Setipis kulit ari. Ini kulit kita, kalau seandainya terkelupas, itulah kulit ari.
Kalau orang makan kurma, saya sering kalau di Arab Saudi mencontohkan, orang makan kurma, di atas biji kurma itu ada kitmir. Itu adalah ada apa? Ada kulit ari. Setipis itu sembahan selain Allah, maka tidak memilikinya, maka tidak pantas untuk disembah. Tidak pantas untuk kita berdoa kepadanya, sholat kepadanya. Maka sekarang sudah tahu kita jawabannya. Bahwasanya kesyirikan adalah sebuah kezaliman. Kenapa? Karena dia meletakkan ibadah kepada selain Allah. Lalu pertanyaan, kenapa Allah yang paling pantas disembah? Kenapa kita tidak boleh nyembah salib, sapi, patung? Karena selain Allah, apa jawabannya tadi? Selain Allah tidak mempunyai apa? Kekuasaan. Rububiyah dalam bahasa akidahnya. Makanya sering sekali, lihat saja di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam surat, kalau tidak salah ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 20. Perintah yang paling pertama, semenjak dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat pertama, sampai ayat yang ke-20, baru ada perintah pertama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah mengkaitkan antara rububiyahnya, kekuasaannya, penciptaannya, pengaturannya, dengan bahwasanya hanya Allah lah yang paling pantas disembah. Allah berfirman, antum hafal semua ayatnya. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kenapa kita sembah Rabb Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita menyembah? Alladhi yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Lihat, ada kaitan antara rububiyah, penciptaan, pengaturan, kekuasaan dengan bahwasanya yang berhak disembah hanya siapa? Allah. Nah sekarang, saya tadi menyebutkan, ini sholat dulu atau gimana? Nanti aja sholatnya ya. Khusus saya nanti aja sholatnya deh. Gak apa-apa kan, ini pondok kan? Milik kita. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti kalau dipotong sholat, kita konsennya susah lagi mengembalikannya. Ini sudah mulai benar-benar konsen. Betul apa betul? Ya. Perhatikan. Saya katakan tadi bahwasanya kesyirikan adalah sebuah perbuatan zalim. Karena meletakkan ibadah tidak pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang aturan ibadah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin saya sebutkan tadi, kesyirikan adalah sebuah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Dan kaedah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa setiap dosa yang dikerjakan tanpa alasan, itu siksanya tambah berat. Makanya tidak heran kita mendapati, nanti akan saya sebutkan ayat-ayat yang lain, kesyirikan sangat berat siksanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena dia adalah dosa yang dikerjakan tanpa alasan. Ingin paham? Ini saya minum. Kenapa orang minum? Alasannya apa? Haus. Motivasinya apa? Haus. Kenapa orang makan? Motivasinya apa? Lapar. Nah, dosa syirik itu dikerjakan tanpa alasan. Saya nanya sekarang, berzina. Alasannya orang berzina apa? Karena tidak bisa menahan hawa nafsu, syahwat. Ya, itu alasannya. Tidak bisa menahan hawa nafsu. Ada alasan, ada motivasi. Itu pun dosa besar. Itu pun apa? Dosa besar. Apalagi dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Paham sekarang ya? Baik. Contoh dosa-dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga dosa atau tiga orang lebih tepatnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bicarai mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kemudian, tidak akan disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosanya pada hari kiamat. Yang keempat, bagi mereka siksa yang pedih. Empat ancaman yang begitu luar biasa dari Allah. Orang kalau mendapatkan empat ini sudah hancur di akhirat. Nah, empat dari ancaman ini akan didapatkan oleh tiga orang. Tiga orang ini siapa? Mereka lah orang-orang yang mengerjakan dosa tanpa motivasi. Yang pertama, syaikhun zani. Dalam bahasa yang lain, nusyaimitun zani. Sudah tua, renta, peot, megang botol aja gemeteran, mau berdiri aja gemeteran, berzina. Ya. Kalau anak muda berzina, apa hukumnya? Bukan wajar. Ada yang jawab wajar di sini. Ada yang jawab wajar. Dosa, dosa besar. Ya, lebih besar lagi kalau seandainya orang tua apa? Berzina. Ya, usaimitun zanin. Yang kedua, dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, yaitu apa namanya? Malikun kadzdzab. Artinya pemimpin, raja, presiden, tukang dusta. Ngapain dia berdusta? Tidak ada motivasi. Kenapa? Karena semua perintah dan larangan ada di tangan dia. Peraturan dia bisa buat, larangan dia bisa buat. Kerjakan ini, perintah ini. Dia pemimpin di dalam kampung tersebut, di dalam negara tersebut. Lalu kenapa dia berzina? Tidak ada motivasi, tidak ada alasan yang kuat yang menjadikan dia kemudian apa? Kemudian berdusta. Yang ketiga, yaitu a'ilun mustakbir. Orang miskin, sombong. Kalau kaya, sombong. Apa? Bukan wajar. Dosa besar. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada perkara menarik tentang sombong. Dan ini perkara hati. Perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa yang di dalam hatinya seberat, perhatikan ini, seberat zarrah dari kesombongan. Saya tidak terjemahkan zarrah. Ada yang tahu arti zarrah apa? Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya seberat zarrah dari kesombongan. Ada yang tahu zarrah apa artinya? Hah? Kalau antum lihat kamus-kamus berbahasa Arab, di antaranya kamus An-Nihayah fi Gharibil Hadith yang ditulis oleh Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala, dzarrah adalah namlatun saghiratun aw asghar. Artinya semut kecil atau lebih kecil dari semut. Berarti kalau ada di dalam hati kita kesombongan walau sekecil semut atau lebih kecil darinya, maka tidak masuk surga. Ada pendapat yang lain bahwasanya zarrah di sini adalah haba, debu. Berarti barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat debu. Berapa gram itu debu? Seberat debu tidak akan masuk surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada a'ilun mustakbir, orang miskin sombong. Orang kaya sombong meskipun dia punya kekayaan dan ada sesuatu yang mendorong dia untuk menyombongkan diri, tetap saja dosa besar. Lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi ancamannya apabila apa? Orang miskin sombong, kan gak cocok. Hey, kalian yang punya mobil, nih saya punya sepeda ontel, kan gak cocok. Iya kan? Kalian yang punya rumah gedongan, nih saya punya rumah gubuk, kan gak cocok. Orang miskin sombong gak cocok. Ya, meskipun orang kaya sombong juga tidak cocok dan juga berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwah, ini sedikit faedah melenceng dari apa yang kita ingin sebutkan. Ayat yang ketiga yang menunjukkan ancaman besarnya syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Artinya, kalau seandainya para nabi alaihimussalatu wassalam mereka melakukan kesyirikan, maka niscaya mereka akan dihapuskan dari mereka amalan-amalan mereka. Surat Al-An'am ayat 88. Ini ayat yang ketiga yang membuat kita takut kepada kesyirikan. Satu kali berbuat syirik besar, akan dihapuskan seluruh amal. Dari mulai dia balik sampai dia melakukan perbuatan kesyirikan tersebut. Tanpa ampun. Dan capek kita beramal itu capek. Sujud, ruku, ya. Memerlukan tenaga. Anda-anda menghafal Al-Quran di sini, memerlukan tenaga. Kalau melakukan kesyirikan, walau satu kali pun syirik akbar, maka akan dihapuskan amalannya. Dan ini ancaman Allah kepada para nabi. Bagaimana ancaman Allah kepada orang-orang selain nabi? Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Wa laqad uhiya ilayya wa ila alladziina min qablik. Wa laqad uhiya ilayka afwan." Dan telah diwahyukan kepada engkau dan nabi-nabi sebelummu, "La in asyrakta la yahbatanna 'amalu." Kalau seandainya engkau telah melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan hapus. Ini ayat yang keberapa? Ya, ayat yang ketiga. Ya, surat Al-An'am ayat 88. Menghapuskan seluruh amal yang membuat kita takut kepada kesyirikan. Kemudian ayat yang keempat yang membuat kita takut kepada kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 31. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Artinya, barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, seakan-akan dia dilempar dari atas langit yang tinggi, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, kemudian disambar oleh burung atau diterpa oleh angin dan dilemparkan ke tempat yang sangat jauh. Ini hinanya orang yang melakukan kesyirikan. Dan ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat yang ini surat Al-Hajj ayat 31 disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dijelaskan lebih tepatnya dalam hadis beliau, bahwasanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang fajir, ketika ruhnya dicabut nyawanya, dalam hadis Al-Bara ibn Azib dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Musnad, orang-orang fajir ketika dicabut nyawanya oleh Allah, maka ruhnya dimasukkan ke dalam kain kafan yang berasal dari api neraka, baunya busuk, kemudian diangkat ke langit, kemudian minta dibukakan pintu langit, maka tidak akan pernah dibukakan pintu langit sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Kira-kira bisa onta masuk lubang dalam jarum? Mustahil. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ruh tersebut yang kafir, yang musyrik, yang fajir ini untuk dilemparkan dari atas langit, kembalikan kepada tubuhnya yang berada di dalam kubur. Ini ayat ini yang berkenaan dengan itu. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama', barang siapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia diturunkan dari langit yang paling tinggi, fataqtafuhu tayr, disambar oleh burung saking hinanya, au tahwi bihir rih, atau diterpa oleh angin, fi makanin sahih, pada tempat yang sangat terhina, sangat dalam. Ini menunjukkan buruknya dan hinanya orang yang melakukan kesyirikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain yang menunjukkan bagaimana ancaman bagi orang yang melakukan kesyirikan. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyu'adzziballahu al-munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat." Sungguh Allah benar-benar memberikan siksa kepada orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan kepada orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan ada penjelasan menarik yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafa tentang ayat ini. Beliau mengatakan, "Wal maqsud," dan maksudnya adalah annasyirka lama kana adlamadh-dhulm wa aqbahal qaba'ih wa ankaral munkarat kana abghadul asya' ila Allah wa akrahaha wa ashadduha maqtan ladayh wa rattaba alayhi min uqubati dunya wal akhirah. Lihat, subhanallah. Dan yang kita maksud adalah ketika kesyirikan termasuk kezaliman yang paling zalim, perbuatan buruk yang paling buruk, perbuatan mungkar yang paling mungkar, dan perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan paling mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan siksa yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Wa akhbar annahu la yaghfiruhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa anna ahlahu najis, dan bahwasanya pelakunya adalah pelaku najis. Ada faedah menarik juga, dan ini ayat yang selanjutnya yang menunjukkan dampak buruk dari kesyirikan, bahaya kesyirikan, yang dikupas oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 28. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun." Perhatikan jimnya. Jimnya berharokat fathah atau kasrah? Najasun. Berharokat fathah atau kasrah? Fathah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najas. Penjelasan yang menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, bahwa wa najasatus syirk, catat baik-baik terutama kaum muslim yang mendengar melalui radio Hidayah, jangan pernah melakukan kesyirikan. Wa najasatus syirk ainiyah, kenajisan syirik itu adalah merupakan zat. Jadi syirik itu adalah perbuatan yang mana zatnya adalah najis. Walihada ja'ala subhanahu asyirka najasan bifathil jim. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kesyirikan tersebut adalah sebuah najas dengan memberikan harokat pada jim itu fathah. Walam yakul innamal musyrikuna najis, dan Allah subhanahu wa ta'ala belum berfirman sesungguhnya orang-orang musyrik najis, bukan najas. Ya, fa inna najasa ainun najasa, karena dalam bahasa Arab ada bedanya antara najisun dengan najasun. Kalau najasun itu adalah zatnya sendiri, dia itu adalah najis. Ya, sedangkan najis itu adalah perbuatan tersebut najis. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa anjasun najasa asyirk kama annahu adzlamul dzulm, maka najis yang paling najis yang pernah ada di dunia ini adalah perbuatan syirik, dan sebagaimana dia adalah perbuatan zalim yang paling zalim. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, dan ini baru mukaddimah, belum kajian, saya niat sampai, pokoknya sampai habis saya punya materi ya, biar puas kita. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan terutama kaum muslim yang juga mendengar via radio Hidayah, benar-benar setelah ini tidak mau berpaling dari Allah, tidak akan pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, walau dalam keadaan bagaimanapun. Sekarang kita masuk kepada tema kita, mengapa dinamai perbuatan syirik. Saya ingin mengambil beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik hadis yang kita ambil dulu dari hadis riwayat Imam Abu Dawud. Saya akan menyebutkan sekarang semua bentuk-bentuk kesyirikan yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru kita kupas kenapa dinamai kesyirikan. Dan saya lupa, yang kedua dari tema kita ini adalah definisi kesyirikan. Dan baru setelah itu kita masuk ke dalam mengapa ini dinamai kesyirikan. Definisi kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum birabbil alamin. Artinya, demi Allah, kata orang-orang musyrik nanti di hari kiamat, demi Allah, kami dahulu di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Id nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian, wahai sembahan-sembahan selain Allah, dengan Rabb alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini para ulama mengambil definisi kesyirikan. Catat baik-baik definisi kesyirikan. Para ulama mengatakan definisi kesyirikan adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Saya jabarkan definisi ini biar lebih paham. Definisi kesyirikan menyamakan selain Allah. Siapa itu selain Allah? Entah itu manusia, bahkan mungkin manusia yang paling mulia. Siapa manusia yang paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyamakan selain Allah, entah itu manusia ataupun malaikat, bahkan mungkin malaikat yang paling mulia. Siapa itu malaikat yang paling mulia? Jibril. Entah itu jin, menyamakan selain Allah. Entah itu benda-benda mati, keris, pusaka, goa, pesugihan, keramat, petilasan, kuburan-kuburan keramat, kemudian gunung-gunung Merapi yang dianggap keramat, pohon-pohon keramat, apapun, menyamakan selain Allah. Dengan siapa disamakan? Dengan Allah. Ini definisi kesyirikan ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam perkara apa? Perkara khusus milik Allah. Karena kalau ada persamaan, itu pasti ada zat yang disamakan. Ada sesuatu yang disamakan. Saya sama dengan Ustadz Yudi misalkan. Dalam apa? Oh, dalam sekolahnya. Saya dulu di Madinah, beliau juga di Madinah. Sama, ada yang disamakan. Nah, ini menyamakan selain Allah dengan Allah. Apa yang disamakan? Dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah apa? Rububiyah. Dan juga apa? Uluhiyah. Rububiyah dan uluhiyah itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan dan juga peribadatan, seluruh ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, maka ini disebut dengan kesyirikan. Saya beri contoh. Doa, ini contoh yang pertama, mengapa dinamai kesyirikan? Doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid itu hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan dengan seorang pun. Berdoa kepada selain Allah. Saya beri contoh lebih konkretnya lagi, seorang minta syafaat dengan mengucapkan, "Wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepadaku." Apa hukumnya? Syirik. Kenapa? Ini yang ingin kita kupas. Kita tahu bahwasanya itu syirik. Kenapa kesyirikan? Berdoa kepada selain Allah, Ustaz. Baik, berdoa kepada selain Allah, kenapa dinamakan kesyirikan? Ya, berdoa kepada selain Allah, kenapa dinamakan kesyirikan? Ini yang ingin kita kupas. Makanya perhatikan. Sekarang ketika orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya minta syafaat kepadamu." Ini adalah perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena dia berdoa kepada selain Allah. Lalu kenapa berdoa kepada selain Allah dinamakan perbuatan kesyirikan? Karena terjadi penyamaan. Ingat selalu kata-kata penyamaan. Setiap saya nanti tanya di dalam kajian ini, mengapa dinamai kesyirikan? Jawaban paling pertama adalah karena terjadi persamaan. Apa yang disamakan? Dan siapa yang disamakan? Yang disamakan selain Allah. Dalam hal ini selain Allah siapa? Rasulullah. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah dalam hal ini? Doa. Karena doa hanya milik siapa? Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u. Janganlah kamu berdoa ma'allahi ahadan, bersamaan dengan Allah kepada seorang pun. Paham sekarang? Itu definisi kesyirikan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ambil contoh satu-satu. Tadi doa sudah. Sekarang contoh satu-satu. Perhatikan. Yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Saya ulangi hadisnya. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Pertanyaannya, mengapa bersumpah dengan selain nama Allah dinamai perbuatan syirik? Apa jawabannya tadi? Karena terjadi persamaan. Karena terjadi persamaan, apa yang disamakan? Ya, nah ini perlu kita kupas. Ini masalahnya. Sudah tahu Ustaz jawabannya, karena terjadi persamaan. Thayyib, apa yang disamakan? Siapa Anda menyamakan siapa dengan siapa? Kemudian dalam perihal apa? Maka perhatikan. Bersumpah, kapan orang bersumpah? Atau apa pengertian bersumpah? Kalau maling ketangkap, dia akan mengatakan, sumpah bang, demi ibu saya yang melahirkan saya tidak mencuri kecuali cuma ini. Ya, sama aja mencuri kan. Saya tidak mencuri, sumpah bang, demi ibu saya yang melahirkan saya. Untuk apa dia mengucapkan sumpah? Untuk apa tadi? Menekankan perkataannya. Kalau maling lagi kepepet kan gitu. Demi Allah, demi Rasulullah, demi 7 turunan saya, demi ibu saya yang melahirkan saya tidak mencuri. Ini dia sekarang, sumpah itu adalah perkataan yang diucapkan untuk menekankan pembicaraan. Itu sumpah. Saya ulangi. Sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang kita agungkan. Saya ulangi. Menyebutkan sesuatu yang kita agungkan. Untuk apa? Menekankan perkataan kita. Ketika maling tadi mengatakan, demi ibu saya yang melahirkan saya. Dia sedang apa? Menyebutkan apa? Yang dia agungkan. Agar apa? Agar menekankan perkataannya. Demi ibu saya yang melahirkan saya. Dia sekarang menyebutkan yang dia agungkan. Yaitu ibu dia. Nah sekarang permasalahannya berarti. Ketika orang. Demi ibu saya yang melahirkan saya. Saya tidak mencuri. Berarti dia telah berbuat kesyirikan. Menurut hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah. Berarti dia telah berbuat kesyirikan. Barang siapa yang mengatakan. Saya demi 7 turunan saya, kami bukan keluarga maling. Misalkan. Ini berarti dia sudah mengagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Jawabannya adalah, mengapa sumpah selain Allah dinamai kesyirikan? Karena terjadi persamaan. Persamaan apa? Menyamakan sesuatu yang dia sebutkan selain Allah, baik itu ibunya, baik itu Rasulullah. Kan ada orang kalau lagi kepepet, saya juga pernah mendapati orang, demi Allah, demi Rasulullah Ustaz, saya bukan yang menzinahinya. Dia sekarang menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Dia menyamakan selain Allah dalam sumpah tadi yang baru saya sebutkan. Siapa yang dia sebutkan? Rasulullah. Dia samakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara apa? Pengagungan. Karena, dan itu termasuk rububiyah, perkara khusus milik Allah. Karena tidak ada yang berhak diagungkan kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sekarang? Kenapa bersumpah dengan nama selain Allah dinamai kesyirikan? Kalau ada antum jawab, Ustaz, karena Rasulullah mengatakan itu syirik. Ya selesai, itu memang jawabannya. Tetapi kita ingin tahu alur ceritanya, bagaimana kok bisa kesyirikan? Ya? Kenapa orang ketika mengucapkan, demi ibu saya yang melahirkan saya bukan pencuri. Ini berarti dia sudah menyamakan siapa? Ibunya dengan siapa? Dengan Allah dalam perkara apa? Pengagungan. Karena tidak ada yang berhak diagungkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i yang tadi hadisnya saya sebutkan. Dan hadis ini lemah, dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, tetapi maknanya sahih. Dan Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala sering, kalau seandainya beliau di dalam majlis beliau, kita sering mendengar beliau mengatakan, "Hadza hadithun dha'if, walakin ma'nahu sahih." Ini hadis lemah, akan tetapi maknanya benar. Dan termasuk di dalamnya hadis ini. Yaitu hadis yang saya bacakan sekarang, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Tadi sudah saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara." Barang siapa yang mengikat pada ikatan-ikatan, pada buhul-buhul, kemudian dia jampi-jampi, dia bacai-bacai dengan mantra-mantra, maka sungguh dia telah berbuat sihir. Disinilah para ulama akhirnya mendefinisikan as-sihru huwa al-aqdu thumma nafsu thumma al-kitabatu ala rajm. Artinya, sihir adalah mengikat lalu meniup di buhul-buhul, di ikatan-ikatan tersebut, atau menulis rajah-rajah. Itu adalah sihir. Siapa saja yang dikasih, misalkan para ikhwah sekalian, dan saya yakin yang hadir di sini tidak melakukan seperti itu, ya, dan juga kaum muslim semoga dijauhkan dari seperti itu. Kalau ada seorang muslim datang kepada orang yang dianggap pintar, menurut orang bodoh tentunya ya, dianggap pintar, datang kemudian diberikan ikatan-ikatan, kemudian disuruh pakai, itu pasti sihir. Meskipun yang ngasih ustaz, kiai, kalau di sini apa bahasanya, orang pintar, buya, atau apapun, kalau yang dikasih seperti itu, ikatan-ikatan, kemudian disuruh simpan, itu pasti sihir. Atau yang kedua adalah orang yang nulis di rajah-rajah, di kertas, di kain, di telur, di piring, di batok kelapa, itu pasti tukang sihir atau penyihir. Apapun statusnya di masyarakat, entah dia ustaz, kiai, habib, buya, atau apapun, tuan guru, guru agama, atau apa saja, alim ulama, kalau dia memberikan itu pasti sihir. Entah yang dia tulis itu sebagian ayat Al-Quran dan sebagian yang lain, ya, itu pasti sihir. Nah, para ikhwah sekalian, Rasulullah SAW bersabda di sini dalam hadis yang dilemahkan oleh sebagian ulama, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengikat pada ikatan, kemudian dia jampi-jampi, kemudian maka itu adalah sihir. Kemudian kata Rasulullah SAW, waman sahara faqad asyraka. Barang siapa yang berbuat sihir, maka dia telah berbuat syirik. Pertanyaannya, mengapa perbuatan sihir dinamai perbuatan syirik? Jawabannya apa tadi? Karena terjadi persamaan. Apa yang disamakan? Sekarang kita lihat. Sihir tidak akan pernah manjur kecuali ketika dia minta pertolongan kepada jin atau syaitan atau iblis. Apa bedanya? Jin, syaitan, iblis, apa bedanya? Untuk mudah memahaminya, makhluk Allah yang hidup itu ada tiga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari cahaya. "Wa khuliqal jannu min marijin min nar." Dan jin diciptakan dari gejolak api. Api yang bergejolak. Jadi ujung-ujung dari api itu, itulah awal mula jin. Kemudian wa khuliqa banu adam mimma usifalah. Dan diciptakan anak manusia dari apa yang disifati kalian, disifati untuk kalian, yaitu tanah. Berarti jin sama dengan makhluk yang diciptakan dari apa? Dari api. Lalu syaitan itu apa, Ustaz? Iblis itu apa? Ada lagi jamaknya syayatin, itu apa? Maka jawabannya, iblis adalah pemimpin jin yang kafir. Syaitan adalah jin-jin yang kafir. Paham ya? Jin-jin yang kafir. Maka bisa membedakan sekarang kan? Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Iblis adalah jin yang kafir. Syaitan adalah jin-jin yang kafir. Lalu bedanya apa iblis dengan syaitan? Iblis adalah pemimpin dari jin yang kafir. Dan syaitan adalah jin yang kafir. Makanya iblis zatnya cuma satu, yaitu iblis. Makhluk yang terkutuk, yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu. Adapun syaitan itu bisa banyak. Asy-syayatin. Ya. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru. Surah Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh para syaitan. Berarti syaitan di sini siapa? Hah? Jin-jin yang kafir. Saya nanya, kalau kuntilanak masuk mana? Ya, si manis jembatan Ancol masuk mana? Masuk jin. Semua jenis hantu yang dikenal dalam Indonesia itu adalah apa? Jin. Apapun namanya, genderuwo kalau di Riau apa? Ya, ada pocong, itu hantu made in Indonesia itu pocong. Tidak ada hantu di tempat di dunia ini pocong kecuali di Indonesia. Makanya cuma ada sumpah pocong di Indonesia. Sumpah bid'ah itu. Dikit-dikit sumpah pocong. Yang benar secara Islam apa? Mubahalah. Ya, artinya apa? Tsumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal zalimin 'alal kadzibin. Artinya, kemudian kita hendaklah bermubahalah. Panggil keluarga semua, kemudian kita bermubahalah. Jadi kalau ada orang lagi bertengkar, satu dengan yang lainnya, yang satu ngaku benar, yang satu ngaku benar, yang satu nuduh ini salah, yang satu nuduh ini yang salah, maka sudahlah, mubahalah. Mubahalah itu apa? Kita jadikan laknat Allah kepada diri kita. Kalau saya salah, maka Allah melaknat saya dan 7 turunan saya. Si fulan yang bertengkar juga, kalau saya salah, maka Allah melaknat saya dan 7 turunan saya. Itu yang cara Islam, enggak ada cuma pocong. Ya. Habis itu yang mandiin pakai surban pula. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para ikhwah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Nah, wa man sahara faqad asyrak. Barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena dia sudah menyamakan selain Allah. Dalam hal ini apa? Jin. Sihir tidak akan pernah manjur kecuali dengan jin. Jin disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara apa? Meminta pertolongan. Karena kita mengetahui, umat Islam semuanya mengetahui, iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Isti'anah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang minta kepada jin, kemudian berarti dia menyamakan jin dengan Allah dalam perkara isti'anah. Isti'anah khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang kita ingin sebutkan. Contoh yang lain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk." At-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk. Artinya sikap tiyarah. Apa itu sikap tiyarah? Diajarkan kitab tauhid kan di sini? Diajarin enggak? Apa itu sikap tiyarah? Merasa tatayur apa? Apa pengertian tatayur? Merasa bernasib sial apabila melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu. Contoh, saya buka pintu rumah pagi hari, di depan pintu saya ada kucing picak. Saya bilang, wah ini sial. Itu tiar. Sial, merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu. Contoh yang lain, seorang melihat di atas kampungnya ada burung gagak mutar-mutar. Nah, ini pasti ada yang meninggal nih. Kalau keyakinan di daerah saya begitu. Di Banjarmasin enggak tahu, kalau di Riau. Ya sama. Kalau seandainya ada burung gagak di kampung, maka ada keyakinan di situ pasti apa? Meninggal. Itu namanya tiar. Merasa bernasib sial. Contoh yang lain, seseorang naik motor atau naik mobil nabrak kucing. Kemudian timbul sugesti di dalam dirinya, perasaan bahwasanya ini kok kayaknya setirnya liar. Kok kayaknya setirnya tidak seperti biasanya. Ini merasa bernasib sial ketika ketabrak kucing adalah tiyarah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk." Kemudian juga di sini biasanya ada keyakinan tidak. Kalau di Banjarmasin keyakinan orang tidak mau menikah bulan Safar. Di sini bulan apa? Ada? Enggak ada. Bulan panas tidak ada dikenal ya. Kalau di beberapa tanah Jawa dan juga Kalimantan mereka mengenal ada namanya hari panas atau bulan panas. Tidak boleh menikah pada bulan itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La Safar." Tidak ada bulan Safar yang mendatangkan keburukan. Ini berarti orang sudah bertiarah, merasa bernasib sial dengan hari. Nah, pertanyaannya, saya ambil contoh saja dari yang tadi. Kenapa ketika seseorang menabrak kucing, merasa bernasib sial dengan motor yang dia naiki tadi, itu disebut sebagai perbuatan syirik? Kenapa? Maka jawabannya, karena terjadi persamaan. Apa yang disamakan di sini? Kucing dengan apa? Dengan Allah. Dalam perkara? Dalam perkara? Pemberian mudarat. Karena tidak ada yang nafi' dan adhar. Tidak ada yang memberi manfaat. Tidak ada yang memberikan mudarat. Kecuali siapa? Allah. Nah, itu alur ceritanya. Kenapa tiarah dinamakan kesyirikan? Contoh yang lain. Kita ambil dari hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka." Barang siapa yang gara-gara perasaan merasa bernasib sialnya, dia tidak jadi bepergian, dia tidak jadi melakukan hajatnya. maka orang seperti ini adalah berbuat syirik. Saya beri contoh, tas untuk safar sudah siap, jaket, sepatu sudah siap di depan rumah, kemudian tidak ada angin, tidak ada apa-apa, tidak ada sebab, jatuh piring, jatuh gelas. Kata kepala keluarga di rumah tersebut, masukkan semua tas, kita tidak jadi pergi. Ini kayaknya perasaan sial. Menurut Rasulullah, dalam sabdanya, yang seperti ini melakukan kesyirikan. Pertanyaannya, mengapa perbuatan seperti itu disebut kesyirikan? Jawabannya selalu apa? Karena terjadi persamaan. Apa yang disamakan? Piring. Coba lihat, kan kurang ajar, subhanallah. Allah disamakan dengan piring. Tadi Allah disamakan dengan kucing. Yang aneh lagi tadi yang nabrak kucing, ini kayaknya setirnya tidak nyaman nih. Kemudian dia nyari berkah kepada sesuatu lain, bukan kepada Allah mintanya. Kalau begitu kita hilangkan saja kesialannya, kita tabrakkan ke sebuah pohon. Pohon yang dianggap berkah, pohon apa? Pohon pisang. Kenapa demikian? Karena dari mulai akarnya sampai ujung pohonnya bermanfaat, maka dia tabrakanlah 3 kali itu. Ya, makanya tidak heran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibulah. Siapakah yang lebih, mohon maaf bahasa saya, lebih gila, lebih sinting, lebih senewan, lebih kurang ajar dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan permintaannya, meninggalkan Allah yang maha mengabulkan doa, pergi kepada yang tidak mengabulkan doa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh yang lain, dalam sebuah hadis, kalau tidak salah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqila lahu wa ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Perhatikan, dan dengan ini saya tutup kajian ini, contoh terakhir. Yang paling aku takutkan. Oh, tapi ada contoh satu lagi ya, lupa saya nanti. Ya, ini yang sebelum terakhir deh. Yang paling aku takutkan atas kalian, ini Rasulullah sallallahu alaihi lagi bersabda kepada para sahabatnya, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab apa? Riya. Kemudian beliau menjawab ar-riya. Kenapa riya disebut syirik? Jawabannya apa tadi? Karena terjadi persamaan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa yang disamakan? Yang disamakan apa dulu? Antara siapa dengan siapa dulu? Nah, definisi riya ya, perhatikan. Ini kita ini kadang-kadang masuk ke dalam sebuah dosa besar gara-gara tidak paham definisi. Ya? Masuk ke dalam syirik besar tidak paham definisi. Riya itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala adalah beribadah ingin dipuji. Saya ulangi, beribadah ingin dilihat agar dipuji. Itu riya. Ya? Beribadah ingin apa? Dilihat agar dipuji. Itu riya. Dan itu selalu berkaitan. Ibadahnya ingin dilihat karena ingin dipuji. Kalau ingin dilihat tetapi ingin dicontoh, itu bukan riya. Seorang bersedekah agar yang lain-lainnya, dia ingin orang melihat dia, tapi niatannya agar orang-orang lain mengikuti sedekah dia, riya atau enggak? Tidak. Makanya riya itu ibadah ingin dilihat agar apa? Dipuji. Dan ini selalu berkaitan. Ingin dilihat agar apa? Dipuji. Nah, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa riya dikategorikan sebagai perbuatan syirik? Jawabannya karena terjadi samaan. Apa yang disamakan? Orang kalau beribadah Allahu Akbar. Makanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Innar rajula la yuhsinu min salatihi lima nadhara min nadharir rajul. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang salat, dia memperindah salatnya, bahkan kadang-kadang sampai miring-miring salatnya. Memperindah salatnya karena kenapa? Karena ada yang melihat dia. Berarti sekarang orang ini riya dan orang ini telah melakukan syirik kecil. Kenapa? Karena terjadi persamaan. Siapa yang disamakan? Orang yang ingin dia lihat tadi. Orang yang ingin dia melihat kepadanya. Ya? Disamakan dengan siapa? Dengan Allah dalam perkara ibadah salat. Paham sekarang? Itu namanya riya. Jadi kenapa, Mak, bagaimana alur ceritanya riya itu syirik? Kita kan kenal riya syirik. Riya apa? Tidak tahu. Syiriknya kenapa? Alur ceritanya? Enggak paham. Makanya akhirnya banyak sebagian, dan ingat, penyakit orang ahli ibadah, penyakit penuntut ilmu, penyakit pendakwah, penyakit, ingat, berdakwah itu bukan pamer hafalan ya. Bukan pamer kepintaran. Mungkin saya sekarang paling riya nih. Ya, mungkin sekarang saya sekarang lagi sedang ingin memperlihatkan agar dipuji nih. Berdakwah itu bukan pamer hafalan, bukan pamer kepintaran. Berdakwah itu menyampaikan ayat Al-Quran, hadis Rasul agar umat Islam mendapatkan ilmu, diamalkan, menjadi hamba Allah yang terbaik yang diridhoi oleh Allah. Itu tujuan dakwah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian para ikhwah. Kemudian perhatikan baik-baik. Setelah itu, saya tadi ingin mengatakan, riya itu penyakit ahli ibadah. Bukan penyakit orang yang minum khamar, berjudi, membunuh, berzina. Gimana mau riya? Dia ibadah aja enggak. Riya itu penyakitnya apa? Ahli ibadah. Ahli sholat, penuntut ilmu, pendakwah, ustadz, ahli baca Quran, hafalan Quran. Ya? Riya itu penyakitnya ahli ibadah. Nah, para ikhwah sekalian, orang yang riya, perhatikan nanti di akhirat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, "Idhhabu ila alladhi kuntum turauna bih. Idza juziyan nasu bi a'malihim faqala lil mura'in." Jika semua orang mendapatkan pahala atas amal-amal ibadahnya dari Allah, maka Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riya di dunia ketika ibadah, pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai, minta pahala dari sana. Fahal tajiduna lahum jazaan. Apakah kalian akan mendapatkan ganjaran pahala dari mereka? Saya misalkan di sini, ya, saya sholat untuk si fulan, bukan untuk si fulan. Sholat ingin dilihat agar dipuji oleh si fulan. Maka ini adalah riya. Dan riya adalah kesyirikan. Kenapa? Karena terjadi persamaan. Persamaannya bagaimana? Saya menyamakan si fulan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara apa? Ibadah sholat. Karena tidak berhak ibadah kita ingin dilihat atau ingin dipuji kecuali oleh siapa? Allah. Yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang menggantung jimat. Tamimah itu definisinya apa sih? Tamimah adalah syai'un yu'allaqu 'alal aulad li naf'id dar. Artinya, jimat yang digantung pada anak-anak kecil, biasa melihat enggak anak-anak kecil pakai jimat hitam, belang hitam, ya, kemudian kalung hitam untuk lidaf'il bala, untuk menahan bala musibah penyakit. Itu namanya tamimah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Pertanyaannya, mengapa menggantung jimat disebut sebagai perbuatan syirik? Jawabannya apa? Karena terjadi persamaan. Apa yang disamakan di sini? Jimat dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara apa? Hah? Memberikan perlindungan. Ya. Baik, sebelum saya tutup, saya ajukan pertanyaan, siapa yang bisa jawab saya kasih minyak wangi lagi. yang paling pojok ya, paling belakang. Orang meletakkan sesaji di pohon keramat disebut sebagai perbuatan syirik. Mengapa? Saya kira mau jawab beliau, sekalinya mau wudu tanya tuh. Paling belakang dulu. Hah? Jangan-jangan di belakang para ustaz lagi. Saya enggak mau nanya ustaz. Ustaz sudah tahu. Hah? Atau yang paling tua jauh, yang paling tua hadir di sini siapa? Paling tua itu paling muda. Umurnya 70 siapa? Hah? Berapa umurnya, Pak? Oh, 53, masih muda. Hah? Berapa, Pak? 67. Ada yang 70? Beliau 67. Nanti kenapa cara saya cari yang paling tua ini saya ada faedahnya. Kenapa yang Hah? 67, paling tua ya? 67. Anggap aja yang paling tua 67. Sebelum Bapak menjawab pertanyaannya. Berapa? Umurnya berapa, Pak? Hah? Saya nyari yang paling tua, Pak. Hah? Yang paling tua sudah meninggal. Masih hidup beliau, masih hidup, Pak. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup, yang paling tua masih hidup. Taib, taib, perhatikan. Pak, sebelum saya bertanya kepada Bapak dan saya ingin jawaban dari Bapak. Bapak yang berumur 67, mungkin ada yang umurnya 70-an di sini ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebenarnya saya ingin memotivasi yang muda-muda ini. Kalau yang hadir, yang 67 saja hadir di majelis ilmu, mungkin di depan, mungkin tadi mencatat, maka itu menjadi pemberat Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Anda wahai yang muda-muda, mana Anda? Mana Anda hadir di majelis ilmu? Dan perkataan ini sering sekali dikatakan oleh ulama salaf. Perkataan beliau diantaranya, laqad at'abtana ba'dak, sungguh engkau telah menyulitkan kami sepeninggalmu. Apa maksudnya? Semakin orang diberikan sarana oleh Allah, transportasi, kesehatan badan, umur muda, tetapi semakin tidak digunakan untuk aktivitas ibadah, semakin berat nanti pertanyaannya di hari kiamat. Saya beri contoh tentang umur tua. Saya pernah sholat di mesab pertama di Masjid Nabawi. Di samping saya ada orang kalau tidak salah India atau Pakistan, yang penting pakai surban-surban begitu. Orangnya tua renta. Kalau seandainya beliau bangun ingin sholat itu bergetar. Dan beliau tidak mau sholat sambil duduk. Saya bilang subhanallah, ini orang yang merupakan hujah, pemberat nanti di sisi Allah bagi yang muda-muda tapi tidak sholat di saf pertama. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Ya. Bahkan lanjutan ceritanya, si fulan ini ketika ingin sholat dia bangun capek sekali, ditolong gak mau. Dia pakai tongkat, berdiri, capek kan, umur mungkin lebih dari 100 waktu itu. Beliau tetap sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian sebelum sholat beliau menyenggol saya dan berbahasa-bahasa India atau Urdu, saya gak paham. Tapi maknanya saya paham, maksud beliau saya paham. Yang penting bukan nehi-nehi. Ya, saya paham maksudnya. Apa beliau bilang? Maksud beliau, ya, kalau imam takbir, senggol saya. Kalau imam ruku, senggol saya. Kalau imam sujud, senggol saya. Apa maksudnya? Kenapa beliau mengatakan seperti itu kepada saya? Tidak mendengar, matanya pun rabun. Orang ini nanti di hari kiamat akan menjadi pelajaran bagi kita semua, pemberat bagi kita semua. Anda yang sehat-sehat umurnya, matanya sehat, kakinya sehat, Ya, mana sah pertamanya? Mana sholat berjamaahnya? Makanya bapak ini nanti, mudah-mudahan semua bapak-bapak kita dan kedua orang tua kita diwafatkan dalam husnul khatimah, ya, akan menjadi pemberat bagi orang-orang yang masih muda, punya transportasi, punya kekuatan, punya kesehatan, tapi tidak nuntut ilmu. Makanya saya cari yang paling tua. Ini para ikhwah sekalian, perhatikan itu baik. Semakin konsepnya, konsep berpikirnya adalah semakin sarana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak digunakan dalam kebaikan, maka semakin berat pertanyaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan sini. Ya, mohon perhatikan di sini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Perhatikan. Kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fasilitas yang Allah berikan. Ulama salaf dulu, kalau tidak salah ada namanya Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Beliau dalam keadaan cacat 40 tahun tidak pernah ketinggalan sah pertama. 40 tahun tidak pernah ketinggalan sah pertama. Ini nanti di hari kiamat akan menjadi pemberat orang-orang yang sehat. Hei, yang sehat-sehat, yang punya tangan, kaki, transportasi, mana sah pertamamu? Ini contoh hanya sholat berjamaah. Dan nanti coba dikembangkan contoh-contoh yang lain. Saya dipahami ya, Pak Dekhwaskar. Nah, pertanyaannya Pak, mengapa membuat sesaji dinamai perbuatan syirik? Karena terjadi persamaan. Yang disamakan adalah sesaji dengan Allah dalam perkara perlindungan, minta perlindungan. Saya tanya sekarang, jawaban silakan Pak, ambil. Kasih, jangan sampai beliau kesini. Kasih. Ya, ya, perhatikan sini, para ikhwah sekalian. Orang meletakin sesaji. Di sini ada sedekah laut. Kenal sedekah laut nggak? Kenal ya? Bukit Tinggi mungkin kenal sedekah laut. Ya, Pariaman. Pokoknya adalah sedekah laut ya. Atau sesaji di pohon-pohon keramat. Ada di sini? Ya, sesaji di kuburan-kuburan. Ada ya? Ada. Nah, para ikhwah sekalian, apa tujuan dari minta sesaji atau meletakkan sesaji? Tujuannya adalah minta perlindungan kepada jin agar dilindungi. Persis sekali ketika orang ingin kencing di sebuah tempat singgahan, dia dalam-dalam dulu. Mau lewat ya Mbah? Mau kencing ya Mbah? Minta izin. Ya? Ini persis seperti itu. Berarti sebenarnya meletakkan sesaji itu adalah minta perlindungan kepada apa? Jin. Ini berarti menyamakan jin dengan Allah dalam minta perlindungan. Itulah yang ada pada sesaji. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Judul mengapa dinamai kesyirikan. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa pertanyaannya? Punya anak 5. Iya, perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan juga terutama Bapak penanya. Beliau punya anak 5, kemudian beliau didik dengan baik tetapi mencari ridha dunia, bukan mencari ridha Allah. Maka jawabannya semestinya setelah mengetahui, setelah mengikuti kajian ini, Bapak tidak perlu bertanya lagi pada saya. Karena sudah tahu jawabannya. Nah, sebentar. Semestinya semua yang hadir di sini sudah harus tahu, ya, apakah, mengapa dinamai kesyirikan. Itu tujuan saya. Sebagian para penuntut ilmu yang sudah ngaji bahkan tidak mengenal mana itu perbuatan mengada-ngada, bid'ah, atau mana itu perbuatan syirik. Saya beri contoh sekarang, saya ingin buktikan. Membaca Al-Quran di kuburan, hukumnya apa? Bid'ah apa syirik? Hah? Bid'ah.
bukan syirik. Karena tidak terjadi persamaan di sana. Dia hanya perbuatan bid'ah. Ya, itu bedakan. Ini yang menyebabkan saya kadang mengapa mengangkat tema ini. Sebagian penuntut ilmu tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang syirik, mana yang bid'ah. Nah, sekarang pertanyaan Bapak tadi. Bagus pertanyaan. Terima kasih, baik-baik. Terima kasih, Pak. Sekarang pertanyaannya, semestinya kita sudah bisa jawab. Apakah itu dinamai kesyirikan atau tidak? Terjadi persamaan enggak? Hah? Sekarang perhatikan, mendidik anak ibadah atau tidak? Ibadah. Kalau ibadah hanya untuk siapa? Allah. Berarti apabila seseorang mendidik anak untuk dunia, maka terjadi persamaan. Dalam apa? Berarti siapa yang bisa makan di sini? Dunia. Dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara? Dalam perkara ibadah mendidik anak. Jadi jawabannya apa, Pak? Termasuk kesyirikan. Ya? Iya. Semua dari kita mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk Bapak saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyaan selanjutnya, apa hukum hukumnya kalau seseorang percaya kepada manusia yang bisa menurunkan hujan dengan cara menaburkan garam di gumpalan awan, sementara Allah lah yang menurunkan hujan? Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, ini namanya hujan buatan, ya, bukan dia yang menurunkan hujan. Dan ini coba sekarang, syirik tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini terjadi sains di dalamnya, bahwasanya secara ilmu kebiasaan, ya, apabila keasinan yaitu garam dalam pada awan tersebut berkumpul, maka dengan izin Allah, itu pun masih dengan kehendak Allah, akan turun apa? Hujan. Itu pun kita, jadi praktek kita itu tidak melakukan kesyirikan, akan tetapi berusaha agar turun hujan. Itu sama dan akan lebih baik lagi kalau seandainya mereka sholat apa? Istisqa. Sama itu minta hujan. Ya, yang ini dengan cara modern, yang ini kita dengan beribadah kepada Allah. Paham ya para ikhwaska? Nah, ramalan cuaca misalkan. Itu juga bukan sebagai bentuk kesyirikan. Ya. Saya sekarang bertanya kepada para ikhwah sekalian. Termasuk kesyirikan juga adalah meramal. Kenapa disebut meramal perbuatan syirik? Jawabannya karena terjadi persamaan. Apa yang disamakan? Tukang ramal dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara apa? Mengetahui akan hal? Baik. Alhamdulillah sudah paham. Ya? Karena Allah, makanya ada hadis di riwayat Imam Ahmad, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, aw arraf, atau orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, lalu dia percaya dengan yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia kafiri, yang percaya kepada ramalan, yang dia kafir terhadap ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Nah, sekarang para ikhwah sekalian, meramal kenapa dinamai kesyirikan? Karena tadi menyamakan peramal dengan siapa? Dengan Allah. Di dalam perkara hal gaib. Nah, itu berarti meramal adalah kesyirikan. Akan tetapi ramalan cuaca, karena dia berporos pada sains, ilmu pengetahuan, dengan beberapa kali percobaan yang begitu banyak, maka itu bukan termasuk ramalan yang tercela. Itu pun juga harus dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pembawa-pembawa acara, pembawa-pembawa berita mengatakan ramalan cuaca pada hari ini insyaallah. Kalau di Saudi seperti itu.
insyaallah ramalan cuaca hari ini akan begini. Karena harus dikaitkan dengan Allah. Kadang di sini mendung, tapi di sana cerah, yang di sini hujannya. Sanggup gak Allah buat seperti itu? Sangat sanggup sekali.
Demikian, wallahu a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, saya pernah mendengar bahwa jika kita membatalkan ibadah di apa ini? Dikarenakan takut riya, termasuk kesyirikan juga, apakah benar? Maka jawabannya, kalau kita membatalkan ibadah dikarenakan takut riya, termasuk kesyirikan, maka dari satu sisi benar. Kalau seandainya dia, yang dia pikirkan kalau lagi ibadah hanya manusia. Ayo bang, azan. Ambo gak mau, nanti riya.
Saya mau baru belajar bahasa Padang nih, bahasa Riau ini.
Saya gak mau, nanti riya, kata dia. Nah, kenapa riya? Kenapa takut? Karena takut dikatakan riya. Nah, orang ini berarti dia beribadah, azan, karena mikirin orang. Di situ letak kesyirikannya. Paham ya para ikhwah sekalian? Karena dia menyamakan selain Allah dalam hal ini orang yang ingin, yang dia takuti ya dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, yaitu mengumandangkan azan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, kita bersedekah 1.000 rupiah, kemudian besoknya kita menerima 2.000 rupiah, lalu kita menyebutkan keagungan sedekah, apakah termasuk kesyirikan? Maka jawabannya, kalau seandainya dia, permasalahannya ini adalah ketika dia bersedekah, apakah dia ingin 2.000 rupiah atau ingin karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu permasalahannya. Kalau seandainya dia ingin dunia dari sedekahnya, pure dunia, hanya dunia, full 100% dunia, maka ini tidak boleh. Karena kenapa? Karena sedekah adalah ibadah. Berarti terjadi persamaan. Yang disamakan apa? Dunia dengan siapa? Dengan Allah dalam perkara ibadah, yaitu sedekah. Nah, ini tidak diperbolehkan para ikhwah sekalian. Orang tua saya susah sekali mengubah sikap atau akhlak anaknya, tapi anaknya tidak juga berubah, apa termasuk kelalaian orang tua saya? Maka jawabannya pada ikhwah sekalian, yang jelas orang tua harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan allimuhum wa adzibuhum. Didiklah mereka, ajarilah mereka. Maka orang tua harus dia mendidik anak-anaknya, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkara menarik, dan ini insyaallah saya akan jadikan kajian nanti hari Selasa terakhir saya di Riau, kekeliruan dalam mendidik anak. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para orang tua, di sini banyak orang tua, perhatikan baik-baik, anak adalah amanah bagi orang tua. Amanah yang ada di pundak orang tua. Apa maksud amanah? Rasulullah SAW bersabda, dalam sabda ini ada amanah. Beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan amanah yang ada pada anak, yang harus dijaga oleh orang tua. Apa itu fitrah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika dinul qayyim, fitratullahi allati fatarana nas 'alaiha." Itulah agama yang lurus, yang menyembah hanya kepada Allah. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Jadi, setiap orang tua, siapapun Anda, Anda harus menjaga amanah pada anak Anda. Apa itu? Bahwasanya Anda harus menjaga keislaman anak Anda sampai dia meninggal. Baik Anda meninggal duluan atau dia meninggal duluan, itu yang harus dijaga. Makanya tercela sekali orang tua yang membiarkan anaknya berpindah agama karena sudah tidak menjaga apa? Amanah. Fitrahnya anak tersebut tidak menjaga Islam. Tercela sekali seorang anak berpindah agama, apalagi hanya gara-gara CINTA. Ya? Berpindah agama karena hanya atas nama cinta. Ini saya lagi berpikiran ingin nulis buku atas nama CNTA Pindah Agama. Ini tercela sekali. Bilal, kemudian tukang sisirnya Fir'aun, istrinya Fir'aun. Orang-orang dahulu mempertahankan akidah. Demi mereka berakidah mempertahankan ucapan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Meskipun mereka disiksa. Ini cuma CNTA. Kalau cinta semua coklat rasa coklat. Subhanallah. Hati-hati Anda wahai para orang tua. Jangan sampai amanah yang ada pada anak direnggut. Makanya sambungan dari hadis tersebut, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Wallahu alam. Baik, para ikhwah sekalian, tanya selanjutnya, apakah takut atau tidak berani memancing ikan larangan termasuk kesyirikan seperti di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan daerah-daerah lainnya yang ada ikan larangan? Memancing ikan larangan. Memang ada ikan namanya ikan larangan. Yang saya ketahui mitosnya adalah seorang suami yang istrinya lagi hamil tidak boleh mancing. Kenapa? Karena mungkin ada juga pemikiran yang benar dari situ. Yaitu kalau dia asik mancing, istrinya meronjol dia enggak tahu. Tapi yang dimaksudkan dalam mitos itu bukan seperti itu. Seorang suami yang istrinya hamil, dia tidak boleh mancing. Kenapa? Karena kalau dia mancing, istrinya keguguran. Ini keliru. Ini mitos yang disebut dengan tiaroh. Merasa bernasib sial dengan memancing. Mengapa dinamakan kesyirikan? Karena menyamakan siapa? Pancingan dengan siapa? Coba, kurang ajar banget kan? Pancingan disamakan dengan Allah, subhanallah. Pancingan dengan Allah dalam perkara pemberian apa? Perlindungan, mudarat atau yang semisalnya. Jadi benar-benar inna syirka la zulmun azim ya. Ini jangan terlalu banyak, ini saya bukan ahli fatwa, itu yang di belakang-belakang sana para ustaz-ustaz besar itu ahli fatwa. Ustaz Asfiri, Ustaz Maududi, hafizahullah taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menanamkan kepada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwasanya bila berobat ke dukun dia mengatakan bahwasanya dia yaitu dukun memakai kalimat-kalimat dari Al-Qur'an, bismillah dan seterusnya. Pahami kepada kami ciri-ciri dukun yang sesungguhnya. Ini satu kajian ini. Saya di Sulungkang saya 2 jam membahas ini aja. Satu kajian ini. Ciri-ciri dukun, lebih mengenal dunia sihir dan perdukunan. Yang jelas para ikhwah sekalian, ada berbagai macam ciri dukun. Maka untuk percayaan ini saya jawab, kalau seandainya yang namanya dukun tetap membaca bismillah ya, jangan percaya. Kalau seandainya ada ciri-ciri dukun di antaranya, pertama, nanya nama. Yang kedua, nanya nama ibu, bukan nama bapak. Kenapa nama ibu? Karena ketika seorang menjawab, saya Ahmad bin siapa ibunya, maka dia sudah merendahkan dirinya. Karena itu adalah anak yang tidak mempunyai bapak. Anak apa? Anak zina. Pada saat itu dia sudah merendahkan dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, minta sesuatu yang berhubungan dengan badan. Entah itu baju dalam, celana dalam, pembalut dada untuk perempuan dan semisalnya. Yang ketiga, minta didatangkan hal yang aneh-aneh, yang susah-susah. Seperti tikus yatim. Hah? Kenapa ketawa? Kalau tikus yatim susah kan? Kita harus mengetahui siapa bapaknya, siapa ibunya, kemudian kapan bapaknya meninggal, kemudian dia sudah balik atau belum. Karena kan pengertian yatim itu adalah anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Itu yatim. Tujuan dari minta hal-hal yang aneh-aneh itu sebenarnya adalah kalau seandainya itu dukun beneran, itu adalah untuk mempersembahkan kepada siapa? Kepada jin. Ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang lain juga yaitu menulis rajah-rajah. Menulis rajah di telur, kemudian telur ditempelkan di sini nanti penyakitnya pindah ke telur. Ini dukun, ini sihir. Meskipun jidatnya hitam. Meskipun jenggotan, pakai jubah. Ya. Meskipun baca bismillah Al-Fatihah 1000 kali. itu sihir, itu dukun. Mendingan telurnya digoreng, didadar. Mata sapi, enak. Ya. Nanti dibuka ada darahnya. Ya, itu sihir. Tidak diragukan lagi, itu sihir. Semua yang nulis pada rajah-rajah itu sihir. Saya pernah di Damam, di kota saya bekerja dulu sebelum ke Indonesia. Ketika saya ceramah tentang sihir, ada tenaga kerja mengeluarkan kertas. Ustaz, udah deh saya bertobat. Ini saya kemarin sebelum ke Arab Saudi kerja, saya membawa ini. Disuruh oleh keluarga saya untuk dibawa kemana-mana. Saya baca tulisan Arab, tapi bahasa Indonesia. Ya, Arab Melayu. Apa tahu tulisannya? Mungkin antum bisa mengamalkan sekarang. Yaitu, barang siapa yang membaca Al-Fatihah 9 kali tanpa nafas. Ada yang bisa? 9 kali Al-Fatihah tanpa nafas. Maka dia akan disenangi oleh orang, maka jangan diamalkan, ini bid'ah ini ya. Jangan diamalkan, itu tidak benar ya. Itu hanya ya, amalan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pendengar dari Radio Mu'adz bin Jabal ini dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Afwan, di luar materi, ada pemahaman di daerah saya bahwa seorang janda boleh menikah tanpa wali. Apakah ini memiliki landasan di dalam Islam? Tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan ini umum, ya. Dan umum, sesuatu yang umum, perhatikan, ini kaidah dalam beragama, sesuatu yang umum yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, maka tidak bisa dibatasi kecuali dengan dalil. Wallahu a'lam. Baik itu dia janda ataupun perawan, tetap harus dengan wali. Orang yang melakukan kesyirikan, maka amalannya akan dihapus mulai dari baligh. Pertanyaan, apakah setelah benar-benar bertobat, amalannya bisa kembali lagi? Mohon dalilnya. Maka jawabannya iya, bisa kembali lagi. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 72 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika," yang hafal Quran, "fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasana wa kana Allahu ghafuran rahima." Artinya, kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini salah satu makna istighfar. Ini perkara menarik. Istighfar, ketika Anda mengucapkan astaghfirullah, arti dalam bahasa Indonesia sangat mudah kita hafal. Saya memohon ampun kepada Allah. Sebenarnya para ulama ketika menjelaskan ucapan astaghfirullah atau beristighfar, istighfar itu mempunyai 3 makna. Yang pertama, sebelum saya ucapkan yang 3 ini, setiap kata di dalam bahasa Arab yang diawal dengan alif, sin dan ta menunjukkan kepada permintaan, meminta. Istisqa, meminta hujan. Isti'anah, meminta tolong. Isti'adzah, meminta perlindungan. Istighatsah, meminta perlindungan dari keadaan yang sempit. Nah, begitu juga istighfar, meminta ghafar. Nah, ghafar ini yang dipermasalahkan. Dan ini membuat kita kalau lagi beristighfar akan tambah khusyuk, bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita membutuhkan kepada istighfar yang lain. Ya, istighfar kita membutuhkan kepada istighfar yang lain. Kenapa? Karena istighfarnya tidak membekas dalam hati. Kenapa tidak membekas? Karena dia tidak paham apa makna istighfar. Meminta ghafur. Ada 3 makna. Yang pertama, meminta ditutupi. Ya, ditutupi aib dosa kita. Meminta apa? Ditutupi aib dosa kita. Jadi ketika orang mengucapkan astaghfirullah, ya Allah saya memohon kepada engkau agar aib dosa-dosaku ditutupi. Dan itu nikmat ya Allah yang sangat luar biasa. Coba, saya ini pak, di antara yang hadir mungkin paling banyak dosanya. Kalau ada ya orang berdosa itu dicoreng wajahnya, maka niscaya saya yang paling hitam wajahnya, saking banyaknya dosa. Nah, Allah menutup aib kita, menutup apa? Aib kita dengan tidak memperlihatkan dosa tersebut di hadapan orang banyak. Nah, itulah pentingnya kita memaknai istighfar. Astaghfirullah berarti yang pertama maknanya saya memohon kepada Engkau ya Allah, apa? Tutuplah aib dosaku. Yang kedua, meminta ghafar yang kedua maknanya adalah saya memohon kepada Engkau ya Allah tadi, semoga dosa-dosaku digantikan dengan kebaikan. Ini makna istighfar yang kedua. Meminta kepada Allah agar dosa-dosanya digantikan dengan kebaikan. Yang ketiga, sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ini makna istighfar yang ketiga. Kita meminta kepada Allah agar diampuni seluruh dosa. Artinya agar dihapuskan seluruh dosa. Nah, orang yang mengerjakan kesyirikan ketika dia benar-benar bertobat, maka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa syiriknya tersebut dengan dosa dengan pahala yang baik. Kemudian dihapuskan seluruh dosanya. Kemudian ditutup aib-aibnya. Itu makna istighfar dan makna bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mengganjal di hati saya, apakah ada dalil menunda salat? Ya. Jawabannya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengajak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat Isya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati innaha la waqtuha." Wahai Umar, kalau seandainya aku tidak menyulitkan atas umatku, sesungguhnya ini adalah waktu salat Isya yang paling utama, yaitu sebelum pertengahan malam. Karena sudah disinggung salat, salahkan yang nanya tentang salat, kita salat dulu deh. Ya. Habis ini saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.